Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb inselmilkom dan huwa ġewwaxa bil-programm Malti minn fuq ir-radju tal-SBS merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew Nuru l-arfin tagħna s-sidien protetturi tal-art fejn niltaqgħu llum u Nuru r-rispett tagħna lil anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Nittama li qedkolkom ġurnata tajba waqt li tibqgħu magħna għal din ix-xandira diretta bil-Malti f'dal-programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Illum ikonna servizz ta' aħbarijiet minn Malta miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Infakru lill-kittib u poeta Alfred Palma li miet f'Diċembru li għadda. Victor Vella fit-taħdida tiegħu illum ikellimna dwar l-importanza tat-tagħlim kontinwu fil-ħajja tagħna. Imma nibdew il-programm bħas-soltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Tejn ta' 5 snin dwar il-finanzjament għal l-isptarijiet pubbliċi fl-Awstralja. Żieda fl-inflazzjoni fl-Awstralja u l-President tal-Parlament Ewropew tiltaqa' mal-Papa. Insalmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-risorsi tal-SBS. Madwar 17,000 dar ġedida se jimbnew madwar South Australia skont ftehim federali u statali. Il-Prim Ministru Anthony Albanese u il-Premier ta' South Australia Peter Malenowski li tal-ftehim Federaid. Il-Prim Ministru jgħid li il-Gvern tiegħu mhux biss qed jipprovdi aktar akkomodazzjoni iżda qed jittratta wkoll. Id-domanda fis-suq ta' l-akkomodazzjoni billi fost miżuri oħra inaqqas l-immigrazzjoni.
Well, we have a comprehensive housing plan right across the board. Whether it be supply of course is a key to dealing with these issues. We also, if you look at demand with migration, we've cut migration numbers and net overseas migration to almost half of where it peaked.
Il-Papa laqa l-President tal-Parlament Ewropew il-Maltija Roberta Metsola fil-Palazz Apostoliku tal-Vatikan nar il-ħamis filgħodu. Wara din il-laqa Metsola esprimiet l-apprezzament tagħha għal messaġġi tal-Papa u għad diskussjonijiet li saru bejnietom. F'messaġġ fuq il-medja soċjali hija ddeskrivit il-laqa bħala waħda sinifikanti u qalet li kienet grata ħafna għaċ-ċarezza ta' l-intenzjonijiet tal-Papa u għar-riflessjonijiet tiegħu dwar kif tista' tiġi promossa il-paċi permezz tad-dialogu kemm fl-Ewropa kif ukoll globalment. Il-maltempata kbira li laqtet lill-Malta Għawdex il-ġimgħa l-oħra ħallit ħerba f'bosta setturi fostom fil-Fish Farms madwar Malta. Bil-kap esekuttiv tal-Federazzjoni Maltija għal-produtturi ta' l-akwakultura, Charlon Guder, jgħid li l-istima tal-ħsarat tlaħħa aktar minn 5 miljun euro. Guder spjega li il-Fish Farms sofrew telf kemm qabel kif ukoll wara li l-maltempata laħqet l-art minħabba il-baħar qawwi li ħabat ma' l-infrastruttura tal-Fish Farms. Iż-żona ta' Arlapsi hija fost l-aktar żona mill-quta ħażin postijiet ta' aċċess għas-sajjieda u r-residenti meqruda għal kollox. Is-sindku ta' CGWI Julian Borch qal li l-erda tal-post hija materjali u emozjonali. Post jiet minn fejn kienu jitniżlu id-dgħajjes issa inqerdu u partijiet kbar tal-kosta inqerdu wkoll. It-Teżorier Federali Jim Chalmers jgħid li ż-żieda fl-inflazzjoni annwali sservi biex tfakkar li għad fadal aktar xogħol xi jsir biex tiġi stabbilizzata l-ekonomija. Ir-rata tal-inflazzjoni fl-Awstralja hija ta' 3.8 fil-mija fis-sena sa' Diċembru, żieda minn 3.4 fil-mija f'Novembru. Il-kejl tal-inflazzjoni huwa ta' 3.3 fil-mija żieda minn 3.2 fil-mija f'Novembru. Dil-informazzjoni se tikkontribwixxi għat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar ir-rati tal-imax mir-Reserve Bank meta il-membri tal-bord jiltaqgħu llum. It-teżorier jgħid li ż-żieda fl-inflazzjoni mhijiex sorpriża.
Today's numbers are a really important reminder that there is always more to do when it comes to tackling the big challenges in our economy. These persistent price pressures, the long-standing, decades-long-standing challenge we have with productivity, and also this global economic uncertainty. So inflation ticked up today. It is higher than we'd like. We expected it to tick up, but we know that doesn't make it any easier for people.
U dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum it-tlieta it-tielet jum ta' xar ta' frar ta' sena 2026. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira diretta. Għal darb'oħra dan huwa ġewwaxa li inselmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Hawn u ftit ieħor ikollna servizz ta' aħbarijiet miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Fil-programm tal-lum ser infakru wkoll il-poeta u kittieb Alfred Palma li ħallina f'Diċembru li għadda u l-kontribut tiegħu fil-letteratura Maltija. Sadattant ngħaddu għal rapport dwar ċerti restrizzjonijiet fid-dieti tagħna u l-importanza li naqraw fiex jikkonsisti l-ikel li niklu skont it-tikketti fuq il-pakketti. Kont taf li l-Awstralja hija magħrufa bħala l-kapitali ta' l-allerġiji fid-dinja. Il-popolazzjoni diversa tal-pajjiż tfisser li n-nies jesprimu it-twemmin reliġjuż tagħhom, l-etika, il-bżonnijiet tas-saħħa u l-għażliet personali tagħhom permezz ta' l-ikel li jieklu. Illum ser nisimgħu esperti jgħidulna kif insegwu it-tikketti, iċ-ċertifikazzjonijiet u r-riżorsi li jistgħu jgħinuna fl-għażliet ta' l-ikel li nagħmlu. Mir-rispett lejn ir-restrizzjonijiet reliġjużi tal-ikel għal l-għażliet etiċi tal-ikel u bbażati fuq is-saħħa, hemm ċans kbir li l-kol għandna xi tip ta' restrizzjoni tal-ikel jew nafu lil xi ħadd li għandu dan. Nibdew bl-allerġiji tal-ikel li jekk jiġu injorati jista' jkollhom konsegwenzi serji jew saħansitra fatali. Sawiħet minn kull 10 trabi Awstraljani għandhom allerġija ta' l-ikel, l-aktar komuni huwa il-bajt. Sakemm naslu fl-età adulta, wieħed minn kull 50 persuna ikollu allerġija ta' l-ikel. Huwa għalhekk importanti ittikketti ċari bl-informazzjoni dwar l-ikel li huma essenzjali biex ma niklux ikel li ma jkunx jaqbel għalina. Ingrid Roche hija esperta tad-dieta prattikanti li tispeċjalizza fl-allerġija ta' l-ikel mal-Kunsill Nazzjonali ta' l-Allerġija fl-Awstralja. Hija tgħid li l-standards ta' l-ikel ta' l-Awstralja u New Zealand introduċew it-tikketti bl-informazzjoni ta' l-allerġiji b'Ingliż sempliċi biex jgħinu lill-konsumaturi identifikaw l-ingredjenti faċilment.
Plain English allergen labelling was brought in to help people be able to read food labels easier when they're looking for their allergen in a particular food. So on our food labels now, if a common food allergen is an ingredient of the food, then it has to be listed in the ingredients list, which is called the statement of ingredients, using its plain English name.
Id-dikjarazzjoni ta' l-ingredienti għandha tidher fuq it-tikketta tal-pakkett jew l-għandha ta' l-ikel f'post ovju, ġeneralment fuq wara tal-pakkett. Din turi kull ingredient b'enfasi fuq allerġiji komuni tal-ikel.
That plain English word has to be in bold. Say, for example, you might have cheese and then in brackets you would have milk in bold letters. Or if peanut's an ingredient, the peanut would be in bold, so it stands out from the rest of the ingredients list, so you can really easily see it.
Għandha tindika ċar li il-karawet u il-ġews tas-siġar bħal lews, cashew, ġellews u macadamia ikunu murija separatament biex jgħinu lil dawk li jistgħu ikunu allerġiċi għal xi ħaġa minn dawn, iżda mhux għall-oħra. Bl-istess mod, ċerti ikel u prodotti tal-baħar ikunu imnisla separatament f'każ li xi ħadd ikun allerġiku għal gambli prawns iżda mhux għal mussels pereżempju. Iċ-ċereali li fihom glutida, qamħ, xejr u ħafur għandhom ikunu murija wkoll fuq it-tikketta biex jagħtu parir lil dawk bil-marda celiac u intolleranza għal glutina.
The other thing that plain English labelling has done is it's made the contains statement. So on a food packet, you've got an ingredients list, and then next to or underneath the ingredients list, there's another sentence that says contains. It's like a summary list of all of the common allergens that are in that food product. So it's just made it really easy for consumers to be able to find their allergen on a food label, and it's going to be the same from one packet to another.
Jekk prodotti kun bla glutina, gluten free, mhux dejjem se jintwera fuq il-pakkett. Il-lista ta' l-ingredjenti tindika jekk l-ikel fil-fatt fihx glutina u x'ngħidu dwar restrizzjonijiet oħra tad-dieta. Lilin mill-allerġiji n-nies isegwu restrizzjonijiet tad-dieta għal ħafna raġunijiet, inkluża il-prattika reliġjuża. Ix-xiri tal-ikel għalhekk huwa differenti minn meta tmur tiekol barra. L-ikel f'xi restorant għajjem tħassib differenti għal nies b'restrizzjonijiet għal ċerti ikel u dieta. Jekk għandek allerġija għal ċertu ikel huwa importanti li tgħid lill-ħaddiema tar-restorant. Ingrid Roche, esperta tad-dieta, tgħid li Allergy and Anaphylaxis Australia għandhom kard ta' xef. Din hija kard żgħira li toqgħod fil-kartiera u li turi l-allerġiji tiegħek għall-ikel. U meta tidħol f'restorant jew kafeterija jew ħanut ta' takeaway tista' toħroġ dik il-kard żgħira u tgħid lil ħaddiema għandi allerġija għall-ikel tista' jekk jogħġbok tagħti din il-kard lix-xef. Allura din tfakkar lil min jipreparalek l-ikel li juża l-ingredjenti biss adattati għalik u li jagħmlu l-ikel mingħajr ma jikkontaminawh ma' xi ikel ieħor li jint allerġiku għalih.
Allergy and Anaphylaxis Australia have a chef card. So it's a little wallet size card that lists your food allergies. And when you go into a restaurant or a cafe or a takeaway store, you can pull that little chef card out. You can say to the staff, I have a food allergy. Can you please give this card to the chef? So it's a reminder to check the ingredients and that they make the food without cross-contaminating with any other foods.
Ingrid Roche tissuġġerixxi li tmur f'ħinijiet aktar kwieti tar-restorant sabiex tkun tista' titkellem mal-ħaddiema. hija tgħid li għandek tagħżel il-post bir-raqqa, tordna iklit sempliċi b'inqas ingredjenti u tevita li tiekol f'buffet minħabba il-kontaminazzjoni ma' ikel ieħor.
And of course, the most important thing is that when you eat out, you must carry your allergy medication with you. So if you have an adrenaline device or antihistamine or whatever it is you use that's on your action plan, you must carry your medication with you so that if, unfortunately, you do get exposed to your allergen, you've got your medication on hand.
Da kien rapport dwar ċerti restrizzjonijiet fid-dieti tagħna u l-importanza li naqraw fi xi konsisti l-ikel li niklu skont it-tikketti fuq il-pakketti. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jasilkom f'xandira dretta. Is-servizz ta' aħbarijiet li ser inwassilkom issa qed jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li hija għandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Awstralja fl-erba u nofs ta' wara nofsinhar. Ħaddiema mid-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni għaddejjin bi proċess li fih qed iduru diversi statwi uniċeċ li jinsabu madwar il-Gżejjer Maltin u fuqhom qed isir xogħol ta' manutenzjoni. Dawra madwar uħud mill-istatwi li fuqhom sar xogħol oħrajn li jinsabu fil-proċess turi biċ-ċar kemm l-elementi li għalihom ikunu esposti dawn l-istatwi jagħmlu differenza, tirrapporta Fiorella Pace.
L-istatwa ta' Santu Rocco fil-Irendi fi bżonn ta' manutenzjoni. Fil-fatt, palissa l-ħaddiema tad-Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni għaddejjin biex xogħol ta' manutenzjoni fuq din l-istatwa. Dipartiment tar-Restawr u l-Preservazzjoni għamel manutenzjoni fuq iktar minn 10 statwi li nsabu madwar Malta. Frank Ketkuti, konservatur u restawratur f'dan id-Dipartiment, spjega x-xogħol li qed isir.
Palissa qed nagħmlu xogħol ta' manutenzjoni, sewwa xogħol huwa divers. Għanna fej, jisir ħasil biss, kena manka forsi bżon xina għati kħila, xina għadak najdu lu plastic repair, anka forsi akol namlu repainting ta' xi pedestal li skont il-bżon li kunem. U ovvjament skont fuq l-evidenza li nsibu, għax ovvjament qabel ma nisbaw jew namlu dejjem namlu testijiet biex nkunu nafu x'kienem. Biniet, ħanajtek, underneath, unbat naħdmu fuq hemmhekk.
Is-Sur Ketkuti spjega li qabel ma jibda x-xogħol ta' restawru manutenzjoni fuq l-istatwi, id-dipartiment jibgħat id-dettalji tal-proċess li jkun se jintuża lis-sovrintendenza tal-Wirt Kulturali u meta dawn jiġu approvati, iż-żewġ entitajiet jiddeċidu flimkien u jmexxu fuq kif għandu jsir ix-xogħol. Fost affarijiet oħra jiġu deċiżi l-kuluri adattati. Frank Ketkuti spjega li l-elementi wkoll id-direzzjoni lejn fejn tkun tħares l-istatwa jagħmlu differenza.
Ir-ras tal-baħar ovvjament l-imduħa jagħmlu ħafna ħsara fuq il-ġebla. Però l-aktar ħsar li jsir huwa meta jkun dak ngħidu lhom wet and dry conditions. Mala dal-faċċati li tieħarsu lejn is-sawt, speċjalment qed dejjem tjeraw il-sħana tax-xemx allura hemm drying effect fejn jkun hemm anke l-umdità jkun hemm il-wet effect. Allura dak il-tibdil jiġa l-imluħa jikbru jispandu allura jikkawża ħafna ħsara. Imma dak li jkun jitħarsu lejn in-nord normalment ikunu iktar in solution ngħidu aħna allura ma tantx jagħmlu daqshekk ħsara.
Prezentement id-Dipartiment tar-Restawru l-Preservazzjoni għaddej bix-xogħol ta' manutenzjoni fuq tliet statwi u fi żmien li ġej se jibda x-xogħol fuq 5 oħra.
Dikkienet Fiorella Pace tirrapporta dwar xogħol ta' manutenzjoni fuq aktar minn 10 statwi madwar Malta. Ikkonsidrata bħala ġojjel ta' arti u arkitettura mal-ħafna oħrajn li insibu fil-qalba tar-Rabat, il-Knisja ta' Santa Marija ta' Duni għandha partikolari l-fatt li minn ġewwa hija ddekorata minn fuq s'isfel, il-ħitan u s-saqaf kollha huma impittra. Wara aktar minn 300 sena dawn il-pitturi u id-dekorazzjonijiet qed jiġu restawrati b'mod professjonali. Jagħtina aktar dettalji Mario Mikallef f'dan ir-rapport.
Tinsab fit-triq prinċipali li mill-Villa Rumana twasslek sar grotta ta' San Paul fir-Rabat minn quddiema ta' kuljum jgħaddu mijiet ta' Maltin u turisti. Iżda ftit għandhom għarfien dwar dak li hemm mill-għadba l-ġewwa tal-Knisja ta' Santa Marija ta' Duni li marrabtin hija aktar magħrufa bħala ta' Duna. Il-preżenza ta' Knisja f'dan il-post tmur lura sekli, iżda dik preżenti imbriet fi żmien Gran Mastru Kottoner fit-tieni nofs tas-seklu 17. Li jispikka b'mod partikolari hija d-dekorazzjoni tal-Knisja minn ġewwa, impittra kollha fuq stil rokoko. Il-ħitan u s-saqaf. Iż-żmien u fatturi oħra bħal tħul ta' ilma, umdi ta' olja u teżiż għamlu tagħhom fuq dan il-ġmiel. Il-ħtieġa tar-restawr kienet kbira. 5 snin ilu, il-kustodja ta' din il-Knisja ingħatat lill-Logotonenza Maltija tal-Ordi tas-Santissimu Sepolkru ta' Ġerusalemm bil-ħsieb li l-Knisja tkun ċentru spiritwali u kulturali għal-Logotonenza Maltija. Is-sena li għaddiet, l-Awtorità Maltija Turizmu ipprovdiet il-finanzi għar-restawr tal-pittura mal-ħitan u s-saqaf tal-Knisja.
L-Awtorità Maltija tat-Turizmu qiegħda tikkontribwixxi fondi sabiex isir ir-restawr ta' din il-kappella. Dan ix-xogħol qed isir fuq l-art u l-istruttura tal-kappella sabiex nippreservaw dak li ħallelna ta' qabilna. U jampenta l-Awtorità Maltija tat-Turizmu li tikkontribwixxi għal dawn il-proġetti.
It-tmexxija tal-Ordni tas-Santu Sepulkru f'Malta qalet li kieku ma kinitx l-Awtorità għat-Turizmu ma kienx ikun possibbli li jsir dan il-proġett li beda f'Settembru li għadda mill-kumpanija Atelier del Restauro li dedikat 4 restawraturi għal dan ix-xogħol.
Aħna mingħajr il-fondi tal-Gvern ma nkunux nistgħu nagħmlu dan it-tip ta' xogħol. U hawnhekk turi wkoll il-kollaborazzjoni verament tajba bejn Stat u Knisja għal ġid ovvjament tal-poplu kollu li eventwalment jibda jsur din il-Knisja.
F'erba' xhur xogħol ir-restawr avvanza sew fuq is-saqaf. Restawraturi huma konxi ta' għadd ta' sfidi li ser ikollhom, speċjalment fil-parti t'isfel tal-ħitan tal-Knisja, minħabba saffi ta' żebba fuq xulxin li saru tul iż-żmien. F'attentat biex il-pittura u d-dekorazzjonijiet jidru friski u jiġu rtukkjati xi partijiet li jkunu tqaxxru. Dawn is-saffi ta' żebba jridu jitneħħew fi proċess metikolus bit-tir li jaslu għall-oriġinal. Meta jintem ir-restawr dan il-ġojjel moħbi fir-Rabat, ikun jista' jerġa' jiġi apprezzat mhux biss bħala posta qima, imma bħala xhieda tal-wirt artistiku u spirituali ta' Malta li qed jintratt ġdid lill-istallum u ta' għada.
Dakken Mario Mikallef jirrapporta dwar ir-restawr tal-Knisja ta' Santa Marija ta' Doni fir-Rabat. Aktar zoni f'Malta qed ikunu protetti billi ikunu iddikjarati uffiċjalment bħala zoni ta' protezzjoni. Tagħtina aktar dettalji f'dan ir-rapport Ruta Majra.
Il-gżejjer ta' San Pawl, Selmunet u l-irdumijiet miċċumnija sax-xaqqa ġew dikjarati uffiċjalment bħala zoni ta' protezzjoni speċjali u b'hekk saħħew il-pożizzjoni eżistenti tagħhom bħala zoni speċjali ta' konservazzjoni. Din id-dikjarazzjoni tagħti liż-żewġ siti salvagwardji legali aktar b'saħħithom biex jipproteġu l-ħajja selvaġġa, l-abitati u l-pajsaġġi naturali. B'kollox żdiedu aktar b'hekk minn 1,000,000 metru kwadru ieħor mal-lista ta' żoni ta' protezzjoni speċjali tal-pajjiż id-daqs ta' madwar 175 ground tal-futbol. Dan ġi spjegat waqt sessjoni edukattiva fi Ġnien Spencer fil-Marsa flimkien mal-istudenti tal-iskel sekondarji, l-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi l-Era u l-Ministru għall-Ambjent Mirjem Dalli.
Bħala parti mill-impenn tagħna bħala gvern qegħdin naraw li jinkomplu nżidu aktar żoni li għandhom protezzjoni ambjentali speċjali. U fil-fatt ħadna din id-deċiżjoni li nkomplu nżidu ammont ikbar ta' art li issa hija protetta ambjentalment biex inkunu qegħdin naqbżu il-thresholds ukoll li għandna u l-miri li għandna quddiemna.
Illum għamilna attività dwar żewġ siti, il-busket u l-għadira. Talimna ħafna fuq speċi tan-newali u dwar il-pjanti li joqogħdu f'dawn is-siti.
Talimna għal fejn dawn il-postijiet qegħdin jiġu protetti u r-raġuni tagħhom ukoll.
Id-deċiżjoni li dawn iż-żewġ siti jiġu dikjarati bħala żoni speċjali issegwi riċerka xjentifika minn BirdLife Malta permezz tal-proġett Life Pen Puffinus li konfermat il-popolazzjoni importanti tal-garnija.
Madwar iż-żejjer Maltin insibu l-garnija. Dan huwa għasfur tal-baħar li fir-rebbija jidħol fil-blat mal-kosta u jbejjet hemmhekk. Wara studji li saru riċenti konfermajna l-preżenza tiegħu f'żoni oħra u għalhekk l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi iddikjarat sit ġdid għal dal għasfur iż-żejjer ta' San Pawl u wkoll kellna sit diġà eżistenti li komplejna nestendu iktar lejn in-naħa ta' fuq ta' Malta.
Madwar Malta Għawdex hawn diversi tipi ta' zoni naturali protetti inkluż ir-riservi naturali, iż-żoni speċjali ta' konservazzjoni, iż-żoni ta' protezzjoni speċjali u siti ta' importanza xjentifika. Kull denominazzjoni tirrifletti l-valur ekoloġiku ta' sit u l-livell ta' protezzjoni li għandhom bżonn.
Dik kienet Ruta Majra tirrapporta dwar Selmunet u l-Urdumijiet miċċumnija sax-xaqqa li huma ddikjarati żoni ta' protezzjoni speċjali. Il-Fondazzjoni Satar, ir-rivista tal-istudenti Maltin Wawċin, qed tkompli tippromuovi l-wirt kulturali u l-kreattività Maltija permezz tar-rivista ikonika is-Satar li illum hija wkoll aċċessibbli online bl-ħlas. Il-publikazzjoni din is-sena tala 55 sena u tibqa' pjattaforma importanti li tqanqal nostalġija fost l-adulti u toffri esperjenza edukattiva u interattiva għat-tfal. Tir-rapporta dwar dan Claire Precatarum.
Sata radu jimbi, ġifiri, kif qed inti ilu li beda fl-1971, ġifiri għandu naqra żmien mhux ħażin bħalissa u ħafna mit-tfal u mill-adulti li jiġu hawnhekk jgħidu nara dak niftakru kemm niftakar li meta kien jiġi s-satar u kont niftaħ is-satar u nistenna l-poster biex nara x'inhu naqilgħu u nwaħlu mal-gwardaroba ġifiri dak l-element ta' nostalġija hemmhekk qiegħed.
Illum il-Fondazzjoni Satar qed twassal ir-rwol edukattiv tagħha billi tagħmel l-edizzjonijiet kollha tal-magazine disponibbli online u b'xejn. Barra minn hekk bdiet toffri wkoll korsijiet dwar temi attwali bħal l-użu tal-intelliġenza artifiċjali fl-edukazzjoni, il-medja u kif il-ġenituri jistgħu jgħinu lit-tfal fix-xogħol għad-dar. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni spjegat ma' TVM News li din ir-rivista qed tiġi apprezzata wkoll minn studenti li jixtiequ jitgħallmu l-lingwa Maltija.
F'Ġunju li għadda bħala parti minn proġett iffinanzjat ħriġna edizzjoni speċjali ta' Satar, hija Satar Malti għall-barranin, għax hemmhekk ukoll rajna li hemm gap. U li hemm interess huwa iktar viżwali fih iktar attivitajiet u xi ħaġa interessanti li fih ukoll huwa li l-attivitajiet li fih huma f'kuntest iktar lokali.
Għalkemm illum hemm verżjoni diġitali, il-ħarġa stampata tibqa' popolari ħafna fost skejjel u komunitajiet edukattivi. Hija meqjusa bħala mera tal-kreattività u l-identità kulturali Maltija.
Għandna verżjoni li hija diġitali fil-fatt inti qed li qed jaxi tfal m'għadhomx jaqraw. U liħlin kollu fuq id-devices taħom fuq id-tablets u dak kien il-ħsib tagħna wkoll edna mela s-sata issa nagħmluh li tista' taraħ b'mod diġitali. U fl-2020 meta bdejna nerġgħu noħorġu ħriġni f'dik il-verżjoni. Però mill-ewwel kellna t-talba biex is-sata jerġa' ikun ipprintjat. U aħna smajna u rajna li kien hemm ħafna interess u s-sata rġajna bdejna nipprintjawh mill-ewwel. U dejjem qegħdin inżidu l-ammont ta' ħarġiet li qegħdin nipprintjaw bħala kopji.
Verżjoni oħra li qed tikseb suċċess hija Satarin, immirata tfal ta' bikrija li tinkludi attivitajiet stejjer u stickers. Kull sena, ir-rivista tinkludi poeżiji stejjer u artikli miktuba mill-istudenti nfushom, bi klim sempliċi iżda mmiem li ħsieb u immaġinazzjoni.
Kienet Claire Precatarum li rapportat hemmhekk dwar ir-rivista Satar li tibqa popolari issa wkoll mal-barranin li jridu jitgħallmu il-Malti. Dak is-servizz ta' aħbar jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li jixandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofsta wara nofsinhar. Il-kittib poeta u traduttur Alfred Palma ħallina nar il-ħamis 18 ta' Diċembru tas-sena 2025. Alfred Palma kien poeta li jippubblika diversi kodba bil-poeżiji tiegħu, kiteb ukoll novelli, romanzi u radiodrammi imma fuq kollox l-akbar kontribut ta' Alfred Palma fil-letteratura Maltija. Huwa bħala traduttur tal-kapolavur tad-Divina Kommedja ta' Dante Alighieri li fija aktar minn 12,000 vers rimati. Palma għaleb ukoll għal-Malti id-drammi ta' Shakespeare u ħadem ukoll fuq ix-xogħlijiet ta' Oscar Wilde. Nisimgħu parti minn intervista li kont għamiltlu fl-1996 dwar il-ħidma letterarja tiegħu, jibda biex jgħidilna kif bdiet il-karriera letterarja tiegħu.
Jina fil-faġo tejt il-karriera letterarja bħala poeta, ġifieri kont niktab l-iskola, poeżija, żgħar u da. U mbagħad fil-fatt kont niktab xi radiodrammi ma esklusivament kienet poeżija li kont niktab qed tifhem. U mbagħad bdejt niġborhom fil-1966 bdejt niġborhom qed tifhem u fl-aħqus u spiċċajt ippubblikajthom fl-1992 l-ewwel grupp ta' poeżiji. Ġifieri l-ewwel il-ġeneru ewlieni tiegħi kienet waħdu fil-fatt il-poeżija.
Tiġifieri f'dan il-ktieb insibu kważi kważi il-poezi kolla tijek?
Laħja, il-poezi li kelli kollix jisma. Subat konna minna, kont ħatse ma tliet poeti oħra, fl-1972, u kont publika 30 poezija minnom. Ma bat komplejta, dej uħrix il-ġabra tijaj bis, ġiviri, preludja, fl-1993 minna lija, 92 xaħġa.
Illum il-ġurnata għadek tikteb poezija?
Iva għadni niktab għalix, jo, il-poezija li hija escapism, ba' insiba katoniku, għad tifhemu bħala anka speċiment, għax il-poezija tinkiteb meta jew tkun ferħan ħafna, jew meta tkun imdejja ħafna. Allura il-bnidem huwa dejjem għaddej minn daw iż-żewġ elementi ġifieri. Kif inkun x'ismu nħoss il-muża ġifieri, speċjalment xi wieħed minn daw il-muż hekk, ninfex fil-poezija. Mbagħad inwarrabhom nista' fażil quddiem nippubblika t-tieni ġabra kellha jrid.
Kif semmejtin aktar qabel, ktib ukoll ħafna radiodrammi, għadek tikteb radiodrammi?
Le, radiodrammi ma nlaħħaqx, radiodrammi jinvolvu ħafna xara li varja l-luma u l-fotokoping u kollox, imma radiodrammi għadu maċ hemm dik il-xismu li kien hemm qabel li anke mill-att ta' flus u mill-att ta' tieħu ħafna xismu li għalija nippreferi naħli l-ħin fuq xogħol iktar l-ispeċi sostantif li jżommu.
Inti ma taħsibx li wkoll radiodrammi llum il-ġurnata għadda żminu?
Naħseb ġew. Ir-radiodram illum naħseb li kapħala mod ta' entertainment. Fi żmien jiema kont qed niżgħir jiġri kulħadd imkaħħal ma rridx jux kien dak iż-żmien jisma' radiodrammi. Imma mbagħad daħal it-television, television imbagħad jeżiġi li tara flok tisma' u tara, ġifieri. Allora kien hemm iktar dik il-ġibda biex jaraw teledrammi, qed tifhem u mbagħad naturalment ftit ftit lejt lef l-importanza tiegħu radiodram u iktar u iktar jiġri mbagħad ma tħux interessu.
Biċċa xogħol kbira li għamilt kienet traduzzjoni ta' Divina Kommedja ta' Dante, kemm domt taħdem fuq għad il-biċċa xogħol?
Dik bdejta fl-1966 u spiċċajta fl-1986 jiġri 20 sena. Kien għar kelli 26 sena meta bdejta u mbagħad qalbet lil ġeneru għax mbagħad bdejt speċi nifferex fuq traduzzjoni qed tifhem u meta l-estejta mbagħad indunajt illi kemm joħroġ ġid minn traduzzjoni mbagħad bdejt naqleb għal Shakespeare kif taħintu.
Dil-biċċa xogħol ippubblikajta biex ngħidlek minn flusek stess jew kellek xi sussidju minn x'imkien?
Leġo, jiena dina ħabtet mal kien qabadni nerf extension, insomma kelli ħafna mal fil-familja u daf fl-1986, u mbagħad eventwalment kelli nflaq mix-xogħol għax ma stajġi ma stajġi nkompli, tifhem. U mbagħad naħliflek illi bil-flus li ħadd bħala compensation ħallas id-Divina Kommedja kollha minn buti u ma għajni ħadd. La aziendi, la gvern ħadd, ħallasta kollha jiena, swit li 5,800 lira dik, għandi l-irċevuta ġifieri, ħallasta kollha jiena. Però għandi soddisfazzjon illi nfaqt kull ma kelli, imma għall-inqas il-Malta tajta dak li qatt ma kellha għax kif taf inti man qatt ma kellna traduzzjoni kompleta u rrimata ta' Divina Kommedja.
Tal-anqas daħħalt lura l-ispejjeż ta' dil-biċċa xogħol?
Ejja ngħidu li qed naqorbu ftitu, qed naqorbu għaddew 5 snin issa minn du publikajta u ftit ftit issa aktar ma qed jirrikonoxxuha aktar għax għadni nbiss llum ġifieri kopji tagħha. Bħala x'ismu kważi żawrit bħala ammont ta' kotba, imma bħala x'ismu joqgħod niftit ieħor biex inġib lura l-sosiħrist. Liħ ma jkollok xu.
Ta' din hija biċċa xogħol kollok ħakma sewwa fuq il-kelma Maltija. Sibt xi diffikultà f'dik li hija lingwa, il-lingwa Maltija?
Ħana jidha ġew, jiena l-istaxxini għal-lingwa Maltija mħabba l-idea li hawn li l-lingwa Maltija fqira ħafna u li hija eċetera m'hemm xogħol fejn għadu li ma tadattax u kollox. Fil-fatt hija tant hija lingwa sabiħa u radba għat-traduzzjoni qed għandek partija u tal-qaxis u tagħmel stat wa kif trid int. Fil-fatt jien użajt il-vers 11 fiha u użajt ħafna vokali fl-aħħar u sibt li l-lingwa Maltija mhux talli tappresta ruha għall-oriġinal, imma xi waqtiet ma rridx niftaħha, xi waqtiet titer tinħass iktar mużikali ċerti passaġġi mill-oriġinali ġifieri qed tifhem. Taqdik kif ikollok is-sena tal-lingwa Maltija taqdik kif trid tal-lingwa.
Seb li llum il-ġurnata forsi l-kittib Malti hemm aktar skop li tefa' għall-kitba letterarja, għall-ħidma letterarja u forsi jagħmel daqsxejn ta' għejxin.
Le, ħanajdlek, hawnhekk hawn Malta kif taf inti aħna poplu żgħir biex dura l-arti bħala mestajxin huwa kważi impossibbli. Għandna ċriki hawnhekk kif taf inti, ċriki tal-arti, ċrika tal-mużika, ċrika tal-pittura, ċrika tal-letteratura. Jiġifieri dawn imbagħad naturalment ikollok veru gwadan anke minn dak li huwa talent u minn dak li pubbliċità Però biex tamlu pala full time job huwa impossibbli hawn Malta, għaliex titrattaħ pala speċi ta' hobby hawnhekk il-sens artistiku tiegħek, altrimenti ma tfendix huwa x'inkella irtu kollok ċerta backing, irtu kollok sponsorship, irtu kollok name li jrid jiġi minn sorsi iktar qawwin u milli tiegħek innifsek, u jekk ma jarnexxilek tib tiddur dejjem għal job normali jiġifieri, inkella irtu kollok xi pensjoni bħali hekk jiġifieri tgħid forsi inġaħ ġaħa kif nistgħu.
Kif semmejt aktar qabel libt xogħlijiet klassiċi ta' Shakespeare u għandek il-ħsieb li tkompli taqleb minn daw il-plejs ta' Shakespeare. Fuq liema biċċa xogħol qed taħdem bħalissa?
Issa għandi kif lestejt il-Macbeth fil-fatt, il-Macbeth x'sandet min hija plejs lesti. Ġa qed nagħmel right to right through ġifieri bil-noti kollha fi 12th night. It-tnax il-lejla se nsemmih ġifieri fuq dan mistissa u mbagħad għandi l-Merry Wives of Windsor. U forsi, għalla ħasad il-sena għabat għazju lajket u kolla, xin ma tanġendu fuq għonfiku. Ma mbattet ħafna xol ta' typing u ħafna xol ta' editing u kolla xo.
Issa, daw l-axar snin ħriġt żewġ kotba kontroversjali daqsxejn, l-axar wieħed kien Aħfrinna Dnubietna. X'ħajrek li taqleb għal dan l-istil minn estrema l-ieħor meta qed insemm.
Jina kif tkellimt anke ċerti programmi għaw lokali, jina versatili ħafna fil-letteratura, jina l-letteratura tiġobni f'kollox bħal-mużika, l-mużika tiġobni ħafna jina liktar li preferi l-klassiku u jogħġobni anke l-modern. Issa fil-letteratura l-istess ħaġa, tiġobni l-traduzzjoni u Dante u Shakespeare, imma il-romanzi jogħġob ukoll, u bar oltre mill-li jogħġob li naf ċert li jogħġob lill-popolin. Issa aħna qegħdin ngħixu llum fi żmien li dak iż-żmien ir-rumanzi tal-antika u dak ir-rumanzi li jxekklu għara Maltija ngħidien, dak żbqat ta' żminhom, aħna qed ngħixu llum kważi fis-seklu 21 u rridu niffaċċjaw id-dinja kif inhi u kif sa tkun. Issa aħna għadna lura f'dan l-affarijiet, pereżempju s-seks għadu tabu u Malta, jekk inti se tappreżenta xena sessuali titqgħod attent tajt u dak għalija huwa punt ta' ribellioni, għax jiena nixtieq li l-bidha mkun miftuħ għal kollox, ħabbat jażelhom, għax dak huwa s-suċċess ta' karattru sod, jekk inti għandek firxa quddiemek ta' elementi u ta' għażel dak li jogħġob lilek. Ħalli forsi jrexek imma tgħid la marridux marridux, jekk jogħġbok tista' tieħdu tikki l-libertà. Issa ma tgħinna minn dawn żewġ kotba kelli f'moħħ żewġ affarijiet ġew. Number one illi noġob il-popolin, għax il-popolin kif taf inti iktar huwa jogħġbu l-rumanz milli Dante u Shakespeare. Dak li huwa ngħidu aħna poplu ta' mezzan kola, ma jkollix kristola kollha. U jippreferu dawn ir-rumanzi. Issa, it-tieni ngħid ir-rumanzi nbih il-fatt overdose nbih kollu jiena, u da mixi tajjeb ukoll l-aħħar wieħed, u meta nbih rumanz inti jkollok ikolli iktar jiena mezzi finanzjari biex indur għal Shakespeare, għax jiena kif taf inti. Ġajt, l-ekk id-divina komedja minn sab biflusi, u kull xogħol li qed noħorġ qed nagħmlu biflusi. Jiena għandi dejn kbir mal-Print Press fejn il-pubblika, għax sibġentlhom fuq l-irġiel li jgħinni u jħallin inħallsu għamodhom hija. U fl-istessin, b'daw il-flus jiena nkun nista' inħallas ftit mid-dejn li għandi u fl-istessin inkompli naħdem fuq Shakespeare. Ġifieri jiena ma rridx niskandalizzarit biss illi noġob lill-popolin kollu rumanz modern. U adult li jinoġob u fl-istessin. Daħħa xi ħaġa ekstra minn Shakespeare mista tbih dik il-kwantità li se tbih rumanzux.
Dan l-istil inti issejjaħ lu stil letterarju jew aktar pjuttost aktar huwa stil kummerċjali?
Ejja ngħidu bħala letteratura ma fix madar qed nitkellem għaliha forsi nnifsi, għax anke s-sintassi l-grammatika ġifieri qiegħed tajjeb. Jien tista' sejjaħ lu kummerċjali mill-lat ta' awdaċità ġifieri speċi miftuħ żejjed u forsi. Imma jiena nerġa' ngħidlek huwa kummerċjali jiġifieri, però ma kienx jaħseb tiegħi li jkun kummerċjali fis-sens illi jrid nuri l-ħajja kif inhi u li naċċettawha kif inhi, ġifieri qed issir ħaġa nafu li qed issir, qed ngħidu naħbor għal maġġor għamel u ngħidu din mhix qed issir, mela nibqgħu għaddejjin u fil-fatt il-ħsarat waqgħet issiru. Jiena minn żmien ħafna fis-social service rajt ħafna pjagi tas-soċjetà, qed tifhem, u ħafna minn dawn il-pjagi kienu jattuhom u mela lina mexin fuq il-makwit. Fil-fatt konna għaddejjin u fil-fatt kollox tilha fil-wiċċ illum għax illum is-soċjetà kif taf inti hija mħawda kulħadd isu ma jafx fejn u dan huwa il-riżultat. Nippruvaw nagħtu dak li r-realtà tal-ħajja, kien taċċettà l-ħajja kif kont qed ngħidlek fitilu, ikollhom iktar ċans li tiġi ldilgħu. Ġena qbel miegħek li huwa kummerċjali fis-sens il-poplu jridu wkoll fl-istessin, għalhekk kummerċjali x'kieku ma kienx hemm dawn il-ċerti passaġġi kieku ma forsi ma kienx tkun daqshekk kummerċjali.
Di
Dik kienet parti minn intervista li kont għamilt mal-kittieb u poeta Alfred Palma waqt li fakkarna lil dan il-poeta li miet f'Diċembru tas-sena l-oħra fil-umur ta' 86 sena. Edin tisimgħu l-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS u inkomplu x-xandira tagħna billi ngħaddu għat-taħdita ta' Victor Vella li llum ser ikellimna dwar l-importanza tat-tagħlim kontinwu fil-ħajja tagħna.
Għandna ħafna mezzi biex nitgħallmu. Li jonqos hu r-rida li titgħallem u li ma tagħtix każ li titgħallem. Jew l-oħra li tibża li titgħallem xi ħaġa ġdida. U iżjed jekk xi ħaġa ngħidu aħna xi argument li ġielek taħseb. Aħna bħala Maltin m'aħniex msemmijin u xi surveys juru dan li aħna ma tantx inħobbu naqraw. Iktar nippreferixxu nippassiġġaw u nargumentaw, niftakar fil-passiġġati ta' wara nofsanhar ta' nhar ta' ħadd mixja fil-kampanja wara xi bexxexita, erba' jew ħamsa minna tfajliet u ġuvintur u niġru u nimxu u nargumentaw. Da' żmien donnu dan naqas imħabba television, mobile, surbija. Imma aħna bil-klima tagħna nippreferixxu noħorġu u nitkellmu u għajar nżid konna. Jekk nagħmlu il-kontrast mal-Ingliżi u mar-Russi daw kienu u għadhom jistaġewu imħabba l-klima tagħhom. U kienu jippreferixxu jaqraw dawk ir-rumanzi żbieħ li kienu joħorġu fi żmienu bħal Anna Karenina ta' Tolstoj jew fil-każ tal-Ingliżi Pride and Prejudice ta' Jane Austen. Aħna nippreferixxu l-vera u l-argument. Il-qari tagħna u limitat aktar sal-gazzetta aktar tal-partit li kien iżomm jew innannu li jkun f'nofsu propaganda għax ħadd ma jrid jitkellem fuq li kreħ avolja tkun vera ta' dak li tissapportja. Għalhekk jiġri li nkunu nafu ftit fuq dak li nemdnu u nissapportjaw. Jista' jkun partit kien jisja storja u l-bqija. Jekk ma niddirfux fuq soġġetti se nżid bla skop bħal ngħidu aħna meta ntlifna f'Malta fuq fejn niżel jew ikkraxxja San Pawl. It-tagħlim propju jiġi meta taqra jew tisma' xi ħaġa iva ftit fil-fond imma li qatt ma kont smajta qabel u li jista' jkun li ma taqbilx magħha. Ftit oppożizzjoni tiswa. Dan narawh minn xi argument, diskussjoni fuq it-television jew minn xi jittri seri li naraw f'ċerti magazines jew gazzetti. Titgħallem il-fatti ma fuq kollox titgħallem xi interpretazzjoni ġdida tal-fatti. Niftakar meta kont għamilt id-diskors tal-okkażjoni tas 7 Ġunju ftit snin ilu semmejt interpretazzjoni differenti minn dik li kien ilna nisimgħu u kien hemm minħarru għax sema ampina oħra. U bekk tinkiser l-ignoranza. Okkażjoni oħra fost ħafna oħrajn li kelli u rajt jew smajt minn wieħed li kien għadu ġej mill-gażin u ma nafx kif, imma qabada fuq Kristu qal għax Kristu seta' ħeles minn dik it-tbatija kollha. Kien qed jitkellem fuq dak li kien għadu kemm sema' fil-gażin li ma naħsibx li kien ġej minn xi ħalq jew moħħ ta' xi teologu kbir. Il-fatt importanti hu li kellu idea żbaljata u meta baqa' jemmen fija għax seża jaħlu s-sagrifiċċju ta' Kristu kien appuntu dan li seta jeħles minna, seta ħarab, seta tar lejn il-ġenna u l-bqija, imma dan ma għamlux għax il-missjoni tiegħu kien li jbagħati u jmut u iva jirxoxta. Għalhekk kien sagrifiċċju ġenwin. Eżempju tajjeb li kultant dak li nisimgħu nitalmu jew ukoll insiru nemnu fih naslu għalie un intrabtu miju minar ma nifluħ ftit. U għan titħol mux bis il-reġjon, imma xi fatti fl-istorja, per eżempju, kif u għalix bdiet it-tieni gwerra dik ta' Hitler, jew għalix il-gwerra ta' bħalissa, jew għalix il-protesti biex nagħmlu xi ħaġa, jew biex nuri li għadna ħajjin, jew biex niġġieldu għal xi kawża. Dan hu li jwassal għal veru edukazzjoni. Li titgħallem tara xi ftit in-naħa l-oħra ta' xi ħaġa. Għax mill-oppożizzjoni tista' titgħallem ħafna wkoll, għax tista' tiftaħlek għajnek. Bħal pereżempju l-kwistjoni tal-użu tal-bomba atomika fl-aħħar gwerra li kisret u erdet il-belt ta' Nagasaki fil-Ġappun. Iva erdet u farket u kisret u qatlet. Imma bija spiċċat il-gwerra u iffrankat ħafna nies li komplu jinqatlu. Eżempji kemm trid saħan sitra mill-istorja preżenti li għaddejjin minna.
Dakken Viktor Vella li fit-taħdida tiegħu illum kellimna dwar l-importanza ta' t-talim kontinu fil-ħajja tagħna. Qegħdin noqorbu lent minn Xandira għalhekk nagħtu ħarsa malajr lejn xi attivitajiet u servizzi fil-komunità Maltija. Il-klabb Għannejja Maltin fil-Viktoria jarġgħu jibdew il-lob tal-bingo tat-tombla fil-klabb tagħhom f'Gooding Street St. Albans minn għada l-erba ta' frar fil-11 nofs ta' filgħodu. Jarfu wkoll li il-piknik tagħhom ser issir il-ħadd 8 ta' frar f'Cherry Lake Reserve mill-10 ta' filgħodu l-quddiem. Għal kull informazzjoni tistgħu ċemplu il-klabb 9356463. Il-festa ta' naufraġu ta' San Paul se titfakkar b'quddiesa s-sibt il-21 ta' frar fil-Katedral ta' Santa Monica Abbott Street f'Cairns f'Queensland mill-10 nofs ta' filgħodu il-quddiem mill-Kumitat tal-Cairns and Region Maltese Association. Wara mill-11 nofs ta' filgħodu l-quddiem fis-sala tal-Katedral il-festa tkompli bikel ħellu u mużika Maltija għal gosti ta' kulħadd minħabba l-catering. Importanti li tikkuntattjaw lil Viki 0409551527. Kulħadd huwa mistieden li jattendi anke dawk minn stati oħra li jinsertaw għal xi vaganza fi Queensland. L-Stella Maris Maltese Association fil-Viktoria ser ikollhom l-ewwel Family Get Together għal din is-sena is-sibt is-7 ta' frar fil-Knisa tal-Parroċċa ta' St. Joseph Reservoir mis-6 ta' filgħaxija l-quddiem. Biex tibbukjaw għal aktar informazzjoni tistgħu iċċemplu 0430-515-116 kulħadd huwa mistieden li jattendi. Ser issir quddiesa fil-kappella ta' Soċjetà Missjunarja ta' San Paul f'Parkville fl-okkażjoni tal-festa tan-nawfraġu ta' San Paul it-3 l-10 ta' frar fis-6 ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija hija mistiedna li tattendi u tfakkar din il-festa għażiża fil-kalendarju Malti. Is-sibt is-7 ta' frar huwa l-ewwel sibt tax-xahru fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino Bekkus Marx fil-Viktoria jkun hemm ir-rużarju u d-disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar kulħadd huwa mistieden li jattendi. Minfakkarkom li dal-istess programm tistgħu terġgħu tisimgħu fuq SBS On Demand flimkien ma' taqsimiet oħra ewlenin tal-programm. Grazzi talli kontu magħna għal din ix-xandira. Nfakkarkom li programm ieħor bil-Malti jix-xandar il-ġimgħa f'nofsinhar. Sadattant tistgħu komplu is-segwuna permezz tal-paġni tagħna ta' l-SBS tal-website u il-Facebook. Sakemm niltaqgħu fi programmi oħra dan huwa ġewwaxa insemmilkom bħas-soltu is-saħħa lil kulħadd. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.